Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda ýurdun dürli künjeklerinde tar getirmäniň ýaýwanyň ýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimiň bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozoly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirazık gün doğru tevitlerine ediyen harbi hücumu bilen iltesikli, Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisine karşı sanksiyalar girizdi. Amerika'nın sanksiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Energi ministeri Fatih Dönmez düştüler. Onların Birleşen Ştatlardaki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transakçıları qadağan ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice prezidenti Mike Pence Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ok atyşlyklaryndan badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazyk gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paragat ýylatyň arasyndan 160 000 töwereg adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir gürleşendigini, şeýlede özünün krizisi araçylyk etmek üçin goloýda tebite sapar etjekdigini aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Vadim Pristayko Brüsselde Ýewropanyň kanun çykarjylarynyň öňünde eden çykysynda Kiýewiň Ukrainanyň gün dogrundaky konflikti besetmek isleýändigini, emma munyň öwüzüne hiç kile ýitgini çekmejekdigini bellidi. Ukraina häzir bütöwi bir döwlet, ol şeýle bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayko 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşary atnaşyklary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeris diýip ol sözüne goşdy. Pristayko ýurdun gün dogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözükçiligi diýen Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in decentralizasiya prosesinin çäklerinde belli bir derecede öz ihtiyarlygyny özlerinin kesitlemegine kepil geçip biljekdigini aýtdy. Ol munun Ukrainada onsuz hem alınıp barylýandygyny bellidi. Mundanyň Pristayko egerde Kiev we separatistler ok atyşlyklary besetmek laýlaşygyny saklap bilseler, onda Ukrainanyň gün dogrunda paragatçylygy ornuşdurmak boýunça sammitiň noýabryň ortalarynda Parijde geçirilip bilinjekdigini aýtdy. Ukrainanyň gün dogry tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 000 golaý adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saud Arabistanyň padşahy we täç giydirilen şahzadasy bilen riýatykda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen Şah Salman iki ýurdun arasyndaky milliardlarça dollarlyk sermaýe şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly pudoklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saud Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitli gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täç giydirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saud Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaýe proýektlerine 10 milliard dollar möçberinde pul seristelerini göýberendigini bellidi. 83 ýaşly şah Riyadkyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy göreşi we ykdysady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işlesmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowça jynsy taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17 ýarym ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Baş prokuraturanyň resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohon Aliýewiň hökmi 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýetler wakanyň gün ortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsyýetiniň gizlin saklamak üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrawynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýetler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň bigunädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohon Aliýew küst boýunça bähleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgulypdyr.